habeen wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimo axada bisha julaayna ay ku beegan tahay sagaal sanadka 2013 waa 23 waxaaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. khudbadaad idaacadda caawi dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah odayaal ku baaqay in loo gurmado dadkii ku hantabeelay dabkii qabsaday suuqa jigjiga.
dowladda soomaaliya, maamul goboleedada dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado runtii. waxa weeye meeshaasi meel soomaaliyeed oo soomaali ayan kala lahayn oo inoo dhex ah bay ahayd. hantida halkaa ku luntayna soomaaliya oo dhan bay ka luntay, iyaga keliya kama lumin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqeyn ku saabsan isku shaandheyn kooban oo uu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barrena wuu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhay lahaay xukuumaddiisa, inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula. laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda, oo ah xilli dowladdu ay aad ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuq oo dad badanna ay u xirxirnaayeen.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhawaada. howlgalka milatariga maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa sheegay in kadib markii codsi ka heleen dowladda soomaaliya ay 3 duqeymood oo isdifaacid ah ay la beegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab. duqeymahan ayaa dhacay xale waxaana ay ka dhaceen meel fog oo u dhow degmada afmadow qiyaastii 105 kilomitar u jirta magaalada kismaayo. africom ayaa sheegtay in howlgalkan lagu taageerayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay dagaal la galeen al-shabaab. africom ayaa intaasi ku dartay in iyadoo iskaashi lala sameynayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu qiimeeyey in howlgalkan lagu dilay 10 askari oo al-shabaab, islamar ahaantaasina dad rayda ay xabas ka soo gaarin. africom ayaa sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada howlgalkan, islamar ahaantaasina ay bixin doonaan faahfaahin dheeraada xilliga ku habboon. 3 duqeymood oo xalay dhacay ayaa tirada duqeynta maraykanka ka geystay soomaaliya ee lagu taageeray ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka dhigtay 13. ciidamada maamul goboleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ayaa barqadii saaka la wareegay deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose. hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in gelinkii dambe maanta ay halkaasi dib uga soo baxeen ciidankaas. ilo kala duwan oo dadka ku dhaqan xagar oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababo amni darteed ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulku ay ka baxeen magaaladaasi oo muddo 15 sano ay maamulayeen kooxda al-shabaab. ciidamada ayaa howlgal kooban ka sameeyey xagar ilaa hadda mas-uuliyiinta ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda kama aysan hadlin soo bixitaankooda. xiriir ay v o eda la sameysay ayaan sidoo kale inoo soo wargelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta. kooxda al-shabaab ayaan dib ugu laabanin degmadaasi iyadoo xaaladda magaalada la sheegayo inay tahay mid degan. xogeyaha maaliyadda maraykanka Janet Yellen ayaa hadda maanta waxa ay sheegtay in wadahadalladii ay la yeelatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa shiinaha ay gacan ka geysteen in horumar laga sameeyo isfaham xilli ay soo gebagabaysay boqosho ay ku doonaysay in lagu xasiliyo xiriirka xun ee ka dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. intii ay ku jirtay boqoshadeeda oo qaadatay 4 maalmood ayay Yellen carabka ku adkaysay baahida loo qabo tartan dhaqaale oo caafimaad qaba iyo hagaajinta isgaarsiinta iyo wada xiriirka labada dal, iyadoo ku boorisay in iskaashi laga sameeyo khatar taagan oo ka dhalan karaysa isbeddelka cimilada. qaramada midoobey ayaa maanta waxa ay ka digtay in dalka ay dagaalada halkeen ee suudaan uu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye kaasoo khalkhal gelin karaya xasiloonida gobolka kadib markii weerar dhinaca cirka lagu qaaday goob ay dad rayda degan yihiin laguna bartilmaameysaday dad rayda, halkaasina ay ku dhinteen 28 qof oo rayda. wasaaradda caafimaadka ayaa warisay in 22 qof ay ku dhinteen, tiro badanna ay ku dhaawacmeen. weerarkaasi waxay wasaaraddu ugu yeertay duqeyn dhinaca cirka oo sabtidii lagu beegsaday magaalada Umdurman oo ah magaalo mataano la ah Khartuum, xarunta dalka Suudaan. gaar ahaan degmada Dar es Salaam magaaladaasi. Dalka Suudaan oo ay ku dirirayaan jeneraallo ishaya ayaa waxaa ka socda dagaalo muddo 3 bilood qaatay. Warkii dunida dhageystayaal waan argaynaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. Odayaashii waxgaradka magaalada Laascano ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay inay ka xun yihiin warka ku saabsan in dab uu ka kacay magaalada Jigjiga, waxaana ay ku baaqeen in suuqa magaaladaasi Jigjiga dadka ku hanta beelay gurmad degdeg ah helala gaaro. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan soo diray wariyaha v o a Cabdikariin Olol.
Isimada dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka hadlay magaalada Laascanood ayaa si weyn uga xumaaday dabkaasi, waxayna fariin kala duwan u direen bulshada Soomaaliyeed, maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Garaad Cabdillaahi Garaad Sareebaan Garaad Maxamed oo ka mid ah isimada dhaqanka ayaa sheegay in si weyn ay uga murugeysayeen dhibaatadii soo gaadhay dadka ganacsatada oo halkaasi xoolahoodu ay ku baabeen.
Khasaaraha meesha ka dhacaya dabka ah, cid kastoo Islaama iyo cid kastoo derisa iyo cid kastoo ama Soomaaliya ama Muslima, waxaanu ka codsanaynaa in la caawiyo dadka masaakiinta khasaaruhu gaari, iyadana Ilaahay ilaahay wax khayr qaba ha ugu bedelo, awal khayr raba Allah ha ka siiyo insha Allah. Waa qadar Ilaahay baa keenay. Waa mushkilad, dabkaasi waa halaag beeni taajir oo inta dab qabsaday. Saacada kadib ayay dhahaa inaa Ilaahay wa inaa Ilaah raajicun. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu wax khayr qaba siiyo.
Iyadoona halkaasi ay kaga hadleen gurmashada dadka Soomaaliyeed ay isu sameeyaan xilliga dhibaatooyinku ay dhacaan, taasoo ay ugu dambeysay caawintii fatahadihii beledweyne ka dhacay, sidoo kalena suuqigu ahayn, sida uu sheegay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale oo ka hadlayay gubashada suuqa magaalada Jigjiga.
Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana waxaan leenahay masiibooyinku meelo badan bay ka dhaceen. Waxay ka dhaceen shabeelooyinka oo Hiiraan, waa tii fatahada webiyadu ay dhaceen oo loo gurmaday, waa tii waxa weeye suuqii Bakaaruhu gubtay oo loo gurmaday, waa tii suuqa Waaheen ee Hargeysa gubtay, waa tii loo gurmaday. Maantana waxaa gubtay kii Jigjiga, kuwa kalena ka horreeyana waa jireen. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, ummadda Islaamka ah, international community-ga, dowladaha waaweyn, in halkaa loo gurmado oo waxa weeye laga qayb qaato oo dadkii hantidooda ku waayey oo iyagoo waxaystay saaka cayra, sidii Islaamnimaduna ay farayso, dariskuna farayo, walaalnimadii ehelnimaduna ay farayso, way muuqataa. Soomaali waana qaarnaa meesha wax ka dhacaan, waa loo gurmaday. Haddeerba waa loo gurmaday, dabka waa la baktiyey. Haddii xoolo hayo, xoolaha la ururiyo, kii lacag ayaa lacag ha bixiyo. Dabshiil oo 200 oo milyan oo bir bixiyo oo mahad celinaynaa.
Geesta kale Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdillaahi Ciise Nuur ayaa isagu waxa uu fariin u diray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada kala duwan. Waa una sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin garab istaag ballaaran sidii ay u heli lahaayeen si dhibaatadii gaadhay loogu samarsiiyo.
Dowladda Soomaaliya, maamul goboleedada dhammaan, waxaan ugu baaqanaa dadkaas waxa weeye in loo gurmado. Runtii waxa weeye meeshaasi meel Soomaaliyeed oo Soomaali ayan kala lahayn oo inoo dhexa bay ahay, hantida halka ay ku luntayna Soomaaliya oo dhan bay ka luntay, iyaga kaliya kama lumin. Marka insha Allah Soomaalina runtii waa dad wanaagsan, sida garaadku sheegay, weel walba ay joogto wax walba u dhex yaalla. Haddana waxa weeye waxba istartaa, xanuunka kuma kala tagto.
Cabdikariin Nurul, V O A, magaalada Laascanood.
Haddaba dhibaatada dabka uu geysto islamar ahaantaasina kusoo lalaabtay suuqyada ganacsiga ee Soomaalida Geeska Afrika ayaa waxa uu sababaa in hanti iyo dhaqaale badanba ay ku lumaan. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo khubarada dabka ayaa ka digaya in la dhayalsado khataraha dabka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
ganacsiga Soomaalida ee Geeska Afrika oo horumar weyn sameynaya ayaa marar badan waxaa ku soo noqnoqda dhibaatada dabka. Tusaale ahaan, hadda dabkii ugu dambeeyey waxa uu baabiyey mid ka mid a suuqyada ganacsiga ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sidoo kale, dad badan ayaa weli iyaguna xasuusan in sannad ka hor suuqii ugu weynaa Somaliland ee magaalada Hargeysa ee Waaheen uu isaguna saas oo kale dabka kacay gebi ahaanba uu besbeelay. Maxamed Xaji Oktoobar waa guddoomiyaha shirkadda badbaadada dabka iyo khataraha ee magaalada Hargeysa.
Waxaan ognahay in nolosheenna dhammaanteedba ay ku dhisan tahay qadarta Allah. laakiinse loo baahan yahay iyadoo Ilaahay la kaashanayo in diyaargarow lagu sameeyo qaabka dhismaha iyo u diyaargarow taasoo ay tahay keliya ee lagaga badbaadi karayo in dabka iyo gubashada. Haddaba waxaa dhici kartaa in dab yar oo ka dhashay ama dambiil dab oo meel ku dhacday ama kabriid ama xabad sigaara ama koronto yar oo istaabatay inuu dab weyni uu ka dhaco, kaas oo uu geysto khasaare maad iyo moqolba ah, iyo adiga oo kaga badbaadi karayay haanta yar ee dabka lagu baktiiyo oo goobtaasi kuu taalla.
Caqabadaha soo wajaha marka uu dabku ka kaco mid ka mid a suuqyada ama goobaha kale ee ganacsigaba waxaa ka mid ah in bulshada halkaasi ku nooli ay si weyn ugu soo ururaan, sida uu tilmaamayo duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Cidin.
Suuqyadu waxaa mar walba ay mushkilad ka taagan tahay in qofku goobtii uu dabdamisku ka geli lahaa ama ka gurman lahaa uu mushkilad ku hayo. Laakiin walaal, waxaan leeyahay, waad soo gurmatay, aad u caqabadaa ku noqon shaqada. Marka soo gurmato ee aad qayladhaanta aad muujiso.
Ganacsatada waaweyn ka qayb qaatay satadii ay dhibtu ka soo gaadhayba uu gargaaridiisa waxaa ka mid ah shirkadda Dahabshiil. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa u sheegay v o a in dhibaatada soo noqnoqotay ee suuqyada ganacsiga Soomaalida ee geesku dabku ku haya ay tahay mid wadwarkeeda leh.
Khasaarahan dabka dhulka Soomaalidu ay ka shaqaysato ama magaalooyinka ugu waaweyn ka dhacaya runti waa nasiib darro aad iyo aad u weyn, oo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed iyo dad ku dhintay meelaha qaar, iyo meelaha qaar dad ku dhaawacmay, iyo meelaha qaar dad hantidoodii ku waayaba leh. Waxaad la socotaa waa heen oo ha mar suuqii ugu weynaa geeska Afrika kuwa ugu waaweynaa ka mid ahaa inuu gubtay. Wuxuu kaloo ka dhacay Muqdisho oo maxaa la yidhaahdaa Bakaaraha. Waxaa iminka ugu dambeysay Jigjiga, oo Jigjiga dab culus uu isna dad badan oo ganacsato ah oo weliba ganacsatadii dhexe ama ku yaryaraa u badan inuu iyagiina uu khasaare dhaqaale uu gaarsiiyey, inkastoo aan dhimasho lasoo sheegin. Marka dhibaatada soo noqonaysa waa dhibaato u baahan xal, waa mid u baahan in ganacsatada iyo maamuladu ay ka wada shaqeeyaan oo dee loo diyaar garoobo.
Waqtigan iminka lagu jiro waa xilli xagaaya. Dabaysha xagaaga ee dhacaysana waa mid xawaaraheedu uu sarreeyo, taas oo wax laga saarayo khataraha dabka in ay sii xoojin karto, sida uu sheegayo taliyaha ciidanka dabdamiska Somaliland Axmed Maxamed Sawaaxili.
waxaa meesha mushkilo keenay, meel aanu marnaan weynay, dadweynuhu aad meel usoo buuqeen. Marka dadweynaha waxaan leenahay marka uu dabdhaco waa inna loo baneeya wadooyinka si aan hawshay u qabanno. Guud ahaanna waxaa dadka ku waaninaya waa xilliyadii dabeelaha imika, waa in dab kale iska jira, haddii kale waa lagu hooban doonaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga maarmaan ah in la helo talooyin wax ku oola oo la xidhiidha feejignaanta iyo taxadir laga galo arrimaha dabka, ka hor inta aanu dabku waxyeelo geysanina ay bulshadu ku baraarugsanaato, gaar ahaana ganacsatadu, sida uu sheegayo Cabdirashiid Dahabshiil.
arrintan warar bicidooba ku haysaa oo dee nooshii iyo macaamiishii iyo shaqaalihii ka shaqaynayay suuqyada aynu ka hadalnayba way saameynaysaa suuqyada kale ee wadanka ka jira dhulka Soomaalidu ay degtana. dhammaanteed Ilaahay naguma keenay waa wax ka dhici kara oo dee u baahan in maaragtay laga diyaar garoobo oo cashara laga qaato xitaa kuwa imikaan sheegay ee Hargeysa, Muqdisho, Jigjiga ka dhacay, oo suuqyada kale, magaalooyinka kale waaweyni ay inay ka diyaar garoobaan ku yaala ee ganacsatadu weliba ay ganacsatada degan maaragtay suuqyadaasi. waxaan kula talinayaa inay association samaystaan, ururo samaystaan oo xagga dabku kaliyaba hadduu doonto culayska la saara, oo wixii iyagu ay qabsan karayaan iyo wixii dowladahaba ka codsan karayaanba ay kala shaqeeyaan. waxaa loo baahan yahay in khatartaa sida lagu yareyn karaa. horta marka ugu horeysa waxyaalaha qaar way iska dhacayaan oo dee Ilaahay baa qoray. iminka waxaan ognahay dabeelo culus baa jira, waqtigii dabeelaha ayaa aada u culus oo kala duwan. horta waqtiga dabeelaha in laga diyaar garoobo ganacsatadu xitaa maarata ay xoolahooda aanay meel wada dhigine ay waqtiyadaas khatartu ay jirto, sida dee roobabkaba looga diyaar garoobo inay uga diyaar garoobaan oo xoolahooda aanay meel wada dhigin, taasoo ku talin lahaa shaqaalahooda inay tababaraan. waan ku talin lahaa qalabka dabka, way jiraan qalabo la iibsan karaa oo businessku gaarkiisa u dhigan karaa. shirkadaha iyo dukaamada caalamkaba way dhigtaan qalabo marka uu dabku markuu yar yahay aad ku qaban kartid. taana waan kula talin lahaa in ciddii awooda ganacsatadu inay maal gashato oo qalabka sida ay iibsato. waxaa kaloo muhiim ah inay meelaha ay degayaan ama businesska suuqyadaasi ay noqoto meelo dabka qalabka dabka damiya ay soo mari karaan. haddii meel aan gaadhiba mari karaynin ay ganacsatadii businesskooda isku wada xigaan, deetana way ogyihiin khatarta ay leedahay inaan cidda u soo gurman kartaaba aanay jirin, iyagii laftooda xitaa aanay isu gurman karayninba. Marka taana inay dib ugu noqdaan oo yidhaahdaan war halkee baa laynoo soo maraya haddii uu dab yimaado, ilay isku dooni bay saaran yihiin wixii dadka guud ee ina dhageysanayana. Waxaan kula talin lahaa iyaga laftooda inay dadka caawiyaan oo qof dee dabkiisa wixii haystayba ka gubtay, in ganacsatadaas marka khasaara intaa leega de awooddoodii ka baxsan ay timi, de marka waa in la caawiyo. Anagoo dad daabshin lahay tawaaheenna waa ka qayb qaadanay
khasaarahan iminka jijiga ka dhacay ee cusub. Waxaanu kugu baaqnay inaanu bixinayno 20 million oo lacagta Ethiopianka birta ah. Waxaan kaloo ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee adduunka iyo gudahaba jooga ciddii lacag u diraysa ee guddida ee dowladdu ay samaysay u diraysaana inaanan wax khidmada ka qaadin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa waxa uu shalay uu sameeyey isku shaandheyn kooban oo uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. taasi waxay keentay in xilkii laga qaado wasiirkii maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Doctor Cilmi Maxamed Nuur Maxamuud Nuur. falanqayn ku saabsan tallaabada ra-iisul wasaaraha uu qaaday waxa inoo soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda Doctor Cilmi Maxamuud Nuur, waxaana uu u magacaabay Biixi Iimaan Cige oo horay u ahaa wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada ayaa loo magacaabay Maxamed Cilmi Ibraahim, waxaana Abuukari Jeylaani Sheekh loo magacaabay inuu noqdo wasiiru dowlaha diinta iyo owqaafta, halka Saadaad Maxamed Nuur loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha. haddaba isku shaandhayntan kooban sidee loo arkaa, maxayse soo kordhin kartaa? Doctor Cali Siciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Afrika.
isku shaandhaynta muddaba waa la sugayey. ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarrena uu ku taamayay muddo dheer qaabku iskugu shaandhayn lahaay xukuumaddiisa inuu dad badan oo tashi ka gelinayay oo qaabkaas ay dib ugu dhacdayba macquula, laakiin xilliga ay ku soo beegantay hadda oo ah xilli dowladdu ay aada ugu mashquulsaneyd maalmahan la dagaalanka musuqmaasuqa oo dad badanna ay u xirxirnaayeen, dadna ay baxsi ahaayeen, waxaa laga yaabaa isla nidaamkii la dagaalanka corruptionka inay qayb ka tahay nidaamkan isku shaandhayntu oo lagu soo beegay ama la doonayo in mar kale loogu sii gogol xaaro wasiiro badan oo aan lagu qanacsanayn ama tuhun uu jiray, laakiin qaab loo soo maro lalacay in isku shaandhayntan ay ku bixi doonaan kuwa cusub oo inay soo galaan dowladnimada iyo nidaamka cusubna loo sii gogol xaarayo oo ama ka tirsanaay xisbiga hadda waddanka xukumeeya Xasan Sheekh ama isbahaysigii musharaxiinta oo ayaantan doodo badan qabay iyo dhaliilo in lagu qanciyo qaarkood oo dhinaca ay ka yimaadeen ama maamul goboleedyada naftooda madaxdooda oo la doonayo iyaka naftooda qaarkood ee dhaliilo badan ay ka qabeen dowladda iyo qaabka wax ku wado iyo heshiisyo hoose aanaan ogeyn iyo wadahadallo ka dhashay kulamadii ay yeesheen Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada. waxaabahaas oo dhan ayaa ila tahay in xal u noqonayso isku shaandhayntan cusub iyo qaabkan hadda oo Premier Xamse iyo Xasan Sheekh ay wax ku wadaan.
sidoo kale wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabaha inta badan keena in xukuumaddu ay isku shaandhayn ku sameyso golaheeda wasiirada.
isku shaandhaynta kooban ee golaha wasiirada lix marxaladood ayaa inta badan mid ka mid ah ay keentaa. waa midda ugu horreysa waxay tahay in marka la rabo waxqabadka golaha wasiirada la dardargeliyo oo kor loo qaado way dhacdaa isku shaandhayn in la sameeyo. midda labaad waxay tahay markay kala duwanaansho aragti siyaasadda ay timaado oo u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkaas ayadana isku shaandhayn waa la sameeyaa. mid saddexaad waxay tahay marka la rabo dheelitir siyaasadeed la sameeyo golaha wasiirada dhexdooda, sidaan wada ognahay golaha wasiirada waxay kasoo kala jeedaan deegaano kala duwan ama waxay qaban aragti siyaasadeed kala duwan, ayadana waa la sameeyaa isku shaandhayn. midda afraad waxay tahay marka la rabo dhiig cusub in la geliyo oo dad cusub golaha wasiirada lagu soo darana, ayadana way dhacdaa isku shaandhayn in la sameeyo. midda kale oo shanaadna waxay tahay marka hadda sida dhacdo kale oo golaha wasiirada lagu soo daro wasiir dowlayaal, waxaa suuragal ah inay shaqada ku cuslaato wasiiradii oo la rabo in gacan la siiyo, ayadana way dhacdaa. iyo midda lixaad oo ugu dambeyso ah, marka dowladda ay rabto inay ka jawaabto cabasho guud ee dadweynaha ay qabaan oo ay u muujiso inay wax ka qabanayso cabashadooda, ayadana isku shaandheyn waa la sameeyaa. Haddii aan usoo laabtay marka midaan wasaaradda maaliyadda hadda ka dhacday, runtii maanay fiicneyn, waqti fiican ma ahayn in wasiirka la bedelo, balse sida muuqato waxay noqotay mid laga maarmaan ah. Waxaan wada ognahay in uu wasiirka dhowaan uu sameeyey soo saaray labo waraaqo kala duwan, midna uu ku joojinayo shaqada, midna uu kaga laabanayo. Taa marka waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf de weyn oo banaanka usoo baxo wax laga qaban waayo inuu yahay. Marka taa ayaan filayaa inay sababtay in loo baahdo in wasiir la aragti ah ee ra-iisul wasaaraha inuu meeshaas imaado.
Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay salka ku hayso xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirka maaliyadda.
Arrintan marka salka waxa uu ah khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa soo kala dhexgalay oo culays aad moodo inuu wasiirka fuulay xagga madaxda sare, warqadii markuu ka noqdayna xilkii laga qaaday. Arrintan marka waxay imaneysaa xilli dowladda Soomaaliyeed ay dadaal ugu jirtay, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha maaliyaddu, in Soomaaliya canshuur deyn cafis la siiyo oo deynta faraha badan ee dul saaran shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed laga cafiyo, oo wasaaraddu ay ku mashquulsanayn sida ay shuruudaha ay u buuxin lahayd. Inkastoo ay su-aalo ka iman karaan wasaaraddu shaqadii ay haysay ma sidii la rabay baa mise maya, oo musuqmaasuq badan oo lagu eedeynayay mas-uuliyiin fara badan oo fadhiya ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay. Marka arrintaas hay-adihii la tacaamulayay wasaaradda maaliyadda, wasiir cusub oo la keenay, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaynta wasiirka la keenay ma ku filan yahay? Intaasoo su-aalahaasoo dhan waxaa ka jawaabi doona waaqica markii wasiirkan shaqada la wareegayo, shaqada suu u qabto. Si guud ahaanna su-aalo way jiraan dhahaya oo shacabka Soomaaliyeed isweydiinhayo in xukuumadda Soomaaliyeed ee la dhisay qaar ka midihii ayna kuf u ahayn xilalka ay hayaan. Intaas waa waaqica dhacday. Waxaa intaa ka dambeeyana waan sugaynaa.
Siyaasiyiinta ka hadlay isku shaandheynta uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrinta isku shaandheynta golaha wasiirada aragtideedu waxay la tahay waa sharci, waxayna waafaqsan tahay dabcan dastuurka dalka oo ra-iisul wasaaraha awood u leeyahay inuu golihiisa wasiirada isku shaandheyno ku sameeyo isbedel ku sameeyo. Haddii aad ka fikiraysay shakhsiyaadka la kala bedelay waxyaabaha la xiriira, sababa ayaa mar walba horta waxyaabahaas keeno, oo ama howl la gudan waayo ama arrimo siyaasadeed oo markaas la rabo in la iska xaliyo iyo waxyaaba lamid ah. Marka taas ayayna kolba xiriir la leedahay. Wasiirka maaliyadda horta wuxuu ahaa nin firfircoon oo shaqadiisa qabsanaya waayihii dambe, saas uu muuqday, oo aana nin aqoon yahana. Marka way wanaagsanaan lahayd in meesha isagoo hadda lasoo qabsaday loo sii daayo, maadaama dalkana hadda arrimihii deyn cafinta iyo institutionadii oo la dhisaayo iyo masuqmaasuq oo laga shaqaynayo iyo waxyaabahaas ay jiraan, qof ma arkaysa wixii si fiican ula qabsaday oo la jaan qaaday oo stability siyaasadeed iyo mid maamul inuu helo way fiicnaad. Laakiin waxaad moodaa haddana arrinta hadda looga qaaday meesha in ay tahay caro ka dhalatay go-aankii uu qaatay maalinta weto, oo markiiba haddana mid go-aankii ka duwan uu soo saaray. Marka khaladaad maamul ayaa meeshaas ka jiriya fahan la-aan.
Ugu dambeyntii, Axmed Cabdulaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka lagu sameeyey xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Aniga waxay ila tahay xilligan inaysan ahayn xilli ku habboon in la sameeyo isku shaandheyn. Dowladdii oo hal sano jirta, laba dagaalna ku furan yihiin, oo dagaal musuqmaasuqna bilowday oo aan la taaban weligeed, oo fulkaarooyin waaweynu kasoo qarqarxayaan, dagaal Al-Shabaabna lagu jiro, in maanta weliba wasiiradii muhiimka u ahaa barnaamijyadaas oo haddii ay mushaar bixin tahay iyo haddii ay deyn cafin tahay iyo haddii ay sumcad dowladeed tahay iyo haddii ay tahay musuqmaasuqa la dagaalankiisa, in wasaaraddii maaliyadda wasiirkeedii xilligan laga qaado xilka laga qaado inay dib weyn ka imaan karo ama shaki weyn ay dhalin karto ayaan kulli anigu dareemaya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waddanka Sweden waxaa maanta ka dhacay mudaaharaad ay soo abaabuleen muslimiinta waddankaasi ku dhaqan, kaas oo ay kaga soo horjeedeen isla mar ahaantaasina ay ku cambaareynayeen falkii dowladda Sweden ay ku ogolaatay in kitaabka qur-aanka lagu gubo gudaha dalkaasi Sweden. Muslimiin aad u fara badan oo dunida qeybaheeda kala gedisan ku dhaqan ayaa sidoo kale horu ah cambaareeyey arrintaasi. Wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani ka wareystay Jibriil Ibraahim Macalin Jabra oo ah wariye degan magaalada Stockholm.
Barnaamijku wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa mid looga soo horjeedo gubitaanka qur-aanka kariimka ah meelo kala duwan oo Sweden ay ku gubeen kooxo Islaam nacayb u hagayo oo siyaasadda dhinaca midig u badan, una horkacayay nin magaciisu ahaa Rasmus Paludin oo siyaasi Swedish ah dhalashay Finnish haystana ah. Barnaamijku wuxuu ka dhacay ugu weynaa maanta barxad kasoo horjeeda masaajidka weyn ugu weyn magaalada Stockholm ee Midbarbalasan la yiraahdo. Waxaa soo abaabulay ururo badan oo muslimiina oo kala duwan, Islaamiska Forbundet urur la yiraahdo oo kan ugu weyn ah oo ay ku jiraan suniyiinta, iyo urur la yiraahdo Islaamiski Asia Forbundet oo dhinaca shiicada, iyo urur kale oo saddexaad ayaa ku jiray. Marka ururada dhan oo muslimiinta ayaa soo wada agaasimay.
Marka dadka ka qayb galayay maxay muujiyeen, maxay ay ka hadleen dadkii meesha ka hadlay?
Dadka meesha ka hadlay dad badan oo kamid waxay wateen kitaabka qur-aanka gacanta ku sateen, qaarna boorar xal ku dhagiya ay ku qoran yihiin ayay wateen, ay kaga soo horjeedaan in kitaabka lagubo. Qaarkood waxay dhahayeen kitaabku waa dhaxalkeena ayaa ugu qoraa. Dadkii hadlayna waxay sheegeen qofku xaq uu u leeyahay inuu dareenkiisa muujiyo hadlo, laakiin kitaab in la gubo oo dad ay diintooda ah waa cunsuriyad, waa nacayb, waa xagjirnimo, taasna xornimada hadalka ka qayb kama aha. Intaas ayay muujinayaan.
Marka banaanbuxu Jibriil wuxuu ahaa mid nabadeed soo maaha?
Banaanbuxu mid nabadeed ayuu ahaa oo muddo badan lasii diyaarinayay dadka muslimiinta ka qaybgalayeen dhammaantood. Waxaa lagula ballamay in aanay wax rabshaa kicin, oitaana guliiska ayaa dusha sarka ilaalinay.
Waata ugu dambeyntii falalkan Jibriil waxay soo celceliyeen wadamada muslimka iyo Sweden inay xoogaa xiisad ka dhex abuurto, si gaar ah Turkiga iyo Sweden. Sweden xilli ay weliba doonaysay inay Turkiga ka hesho ogolaansho ay NATO ku biirto, bal arrimahaasi siday u saameysay dadaalka Sweden ku doonaysay inay NATO ku biirto?
Wax badan ayaa saameysay oo Turkidu waxayba fariin ahaan ugu soo direen Sweden, inta quraan gubiddu ay socoto adinkana rajo ha ka lahaanina inaad NATO ku biirtaan. Marka siyaasiyiin badan iyo dad badan oo dhinaca wanaagka u dhaqdhaqaa Swedish ah wax badan ayay ka digeen in dadka muslimiinta ah kitaabka lagu gubo hortooda, xaafadahooda lala raasdo, xornimada hadalka iyo xornimada qofka fikirkiisa inuu muujiyana aanay qayb ka noqon karin tani ay tahay Islaam nacay wax la yiraahdo.
Jibriil Ibraahim Macalin ayuu kaasi ah oo Stockholm degan, wariyahalkaasi ku dhaqan wuxuu u warramayay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Bixitaanka boqolaal ka tirsan ciidamada Wagner ee dalka Ruushka ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa qayb ka ahaa kala bedelid ciidamada halka ay ka bixi lahaayeen, sida uu sheegay afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi. Gadood muddo kooban oo uu sameeyey gudoomiyihii ama asaasihii calosha shaqaystayaashaas ee Wagner ee bishii Juun, Yevgeni Prigozhin, ayaa su-aalo ka keenay rajada kooxdiisa ee baaxadda weyn ee howlgallada militari iyo kuwa ganacsi ee ka socda dalka Afrikada Dhexe, qaybo ka mid ah Afrika Bariga Dhexe iyo meelo kale. Warbixin arrintan ku saabsan oo ay Reuters qortay waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
Warar ayaa sheegaya in tiro badan oo ka mid ah xoogagga Wagner ay dhowaan ka dhoofeen dalkaasi, taasi oo sii hurisay hadal haynta maalmihii lasoo dhaafay ee ahayd in kooxdani ay ka baxayso dalkaasi, halkaasi oo ay ka caawinayeen dowladda sidii loo damin lahaa dhowr kacdoon oo flaaga ah oo dalkaasi ka socday tan iyo sanadkii 2018. Laakiin afhayeen u hadlay madaxtooyada dalkaasi Albert Yeloke Mokepem ayaa yidhi ma ahan bixitaan sugan, balse waa kala wareejin. Qaar way baxeen, qaarna way iman doonaan, ayuu yidhi shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda Bangui. Dhowr boqol oo ka tirsan xogaga Wagner ayaa dhowaantan ka baxay dalkaasi, sida ilo ka tirsan militariga ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters, iyagoo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo oo faahfaahin dheeraad ah laga bixin. Lama oga inta hartay ilaa 1900 calooshood u shaqaystayaal ah oo Ruusha oo ay ku jiraan qaar Wagner ah ayaa la rumaysan yahay inay ka howlgeliyeen halkaasi. Dib u qaabeyn kasta oo lagu sameeyo howlaha Wagner ee dalkaasi waxa ay yeelan kartaa saameyno ganacsi oo la taaban karo. Falanqeeyaal ayaa sheegay in Wagner ay haysato xuquuqda qudista iyo xakamaynta macdanta dahabka ah ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Bishii Juun, Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay shirkad laga leeyahay dalkaasi in ay ka mid tahay dhowr shirkadood oo ay ku jirto mid laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo uu sheegay inay ku lug leeyihiin maalgelinta Wagner iyadoo loo marayo ganacsiyo dahab oo sharci daraa.
Warbixintaasi Reuters ayaa qortay, waxaana la socodsiinayay Ibraahim Danduray. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aad xiladan kala dhegeystaan, waxaana la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa jimcihii ka bilowday tartanka kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida. Tartankaas oo ah mid soo socday muddo ka badan 30 sano ayaa waxaa la qabtaa toddobaadka koowaad ee bisha Juulaay sanadkiiba mar. Kooxo kubadda cagta ah oo isugu jira dhallinyaro iyo odayaal isaga kala yimid dalal ku yaalla waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Australia ayaa ka qayb galay ciyaaraha. Haddaba goorma ayuu soo bilowday toddobaadka Soomaalida Toronto? Yaa soo qabanqaabiya? Maxay se yihiin ahdaafta iyo faa'iidooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Muuse Dhiblaawe oo ku magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga ururka ciyaarahan isku soo dubarida ee loo soo gaabiyo Today. Muuse, ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur Bukhaari, waana
adiga mudan Muuse. Bal inta aanan gelin taariikhda iyo sida aad ku soo bilowdeen ciyaarahan sanadaha socda, bal kuwa hadda jimcihii bilowday noo faahfaahi sida ay ku bilowdeen kooxaha ka qaybgalaya iyo ilaa iyo hadda halka ay wax kala marayaan.
Maasha allah, waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Ciyaarihii shalay ayay noo bilaabdeen oo jimcaha ahayd bisha Julaay 7-da ay ahayd. Ciyaaraha si fiican ayay horta noogu furmeen. Furitaanka ciyaaraha waa taqaana oo ciyaaro soma adduunka laga wada imaanayo furitaankooda. Ciyaartii ugu horreysana waxaan ku furnay magaalo madaxdeena Ottawa oo tiim ka socda iyo tiim magaaladan horseed yiraahdo oo Toronto ka dhisan. Yaa ciyaartii ugu horreysay aan ku furnay si fiican, ciyaar fiican oo aad iyo aad oo loo daawaday ka dhacday. Ciyaarteen kulli hal iyo eber ayaa ku badasay kooxdaas Ottawa ka timid. Ciyaartii labaadna Streatham team yiraahdo Ingiriiska noogu yimid ee Blue Eagles oo magaala Edmonton yiraahdo oo Canada ka mid ah ayaa iyagana ayaa ciyaarta ciyaarigan hadii eber ayaa Ingiriiska looga badiyey. Ciyaar saddexaadna Tower United oo isna UK ah ee Blue Stars oo ah magaalada Hamilton oo Toronto ayaa iyagana dheereen idan hadii eber ayaa ciyaartay. Ciyaartii ugu dambeysana Cardiff iyo Hamilton oo Cardiff waa UK ah iyana iyo Hamilton ah magaalada ka dhisan Toronto agtida Hamilton ah oo Ontario la isku yiraahdo yaa iyagana barbaray ku dhacday ciyaartii ugu dambeysay ahayd hal iyo hal isna dhaafi waayeen. Maanta ayaa haddana ciyaarihii maalinta labaad noo furmi doona insha allah. Game ugu horreyn oo 4 o'clock bilaabi doonana waxaa bilaabi doona ciyaar aad u xiiso badan. Tiim shalay barbardhac noqday iyo tiimkii uu magaaladan ugu koob badnaa oo Banaadir FC la yiraahdo oo magaaladan Toronto ka dhisan iyo Hamilton ayaa game ugu horreeya galabta ciyaartii ku furmi doontaa. Waana ciyaar aad iyo aad u xiiso badan la wada sugayo. Gamem kale ku wada xigana Safe Team oo magaalada Toronto ka dhisan iyo Blue Eagles oo Edmonton shalay ciyaartii, Dixon oo magaaladan ka dhisan iyo Blue Stars oo Hamilton ah iyo Ohio oo yana ayaa ugu dambeeyso ila ayaa doontaan qalb moolid oo magaalada Toronto ka dhisan tahay marka ciyaarihiisa si qorsan ilaa 17 team ayaa isku arki doona iyo 4 team oo ayagan odayaasha ah oo waxa maan qiimo badan ayaa kooban aan ugu magacdaan in odayo Jack Dilago oo magaaladan oo wadanka laga wadiyo keenay kooban ugu magacdaan oo odayaasha jiro 4 team oo ka baxsan oo ayagana ku dhiri doonaan oo Mareykanka iyo UK iyo Toronto iyo odayaashi ayaan aasaasid ka qabmida lugu xisa doona isagana ayaga dhinaca kale ayagana ka socdo oo imaan doona insha Allah taala marka ciyaarihii saasay uu isku dabajo u yihiin sidoo caadi ahna de waa junko dhawal ka soo qulqulaya goormada buuxaan waa Toronto iyo todobaadkii Soomaalida waana maasanta wari waana saas ilaa iyo 17 ka waa saas isku dabajo codsan insha Allah taala
waa garta marka goorma ayaa la soo xiri doonaa gabagabada
ayaa 17 ka July ayaa la soo xiri doonaa ilaa 17 maalmood ee socon doonaan haddan maan bari ah haddeeda kale soo xirmo doonaan waa 17 ka July waana maalintaas final insha Allah taala
waye marka yaa soo qaban qaabiyay ciyaarahan
ciyaaraha waxaa qaban qaabiyay uu qabanay uu leeyahay Toronto Developmental Association of Youth oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan today oo every year ciyaarahan sameeya waqti geliya umadda soo keena marka ciyaaraha ururka today ayaa qaban qaabiyay aan isku keenay insha Allah
waye marka bal faahfaahin naga sii waqtiga ay soo bilowdeen iyo soo yaalka tartamada noocan oo kale ah
walaa waqti badan ayaa ciyaarahan socdaan ilaa sudumeeya sana ay socdaan ciyaarahan waa ilaa 1990 ilaa iyo 2023 waa ciyaarahan waa socdaan laba sano unbay baaqdeen ciyaarahan oo corona oo ciyaaraha adduunka dhan uu ka jiray laba sano kaliya ay baaqdeen inta kale way socdeen ciyaaraha hadda waa waxyaabihii lagu bilaabay waa history dheer waaye waxaa waddanka markii lasoo wada galayaa Washington iyo Toronto iyo maadaama North America dadka magaca lahaa sportiga yimaadeen ciyaarahaas lagu bilaabay Washington iyo Toronto inay ciyaaro ay bilaabaan ay dheelaan ahaan kadibna maasha ka abuurmay Soomaali wiigin lahaa soo dhalinyaro dadka lasoo geliyo ilaa iyo maantana waa dadkaas isdhexgalkoodii iyo tiimam lasoo wada ciyaaray qaarna soo wada ciyaaray yaa lahaa oo magacii maamus ku lahaa sportiga Soomaaliya ragaas oo kasoo ifbaxay maasha Allah ilaa maantana aniga meeshan ka sii qabano ilaa hadda waa noo socda sadex kaansoon waa sadex iyo koob sanadka maanta aan sameeyneyno waa sanadka koob sadanaad marka waa ciyaarihiin waa sida habsamad inuu ka sii qurxanaada maan wax dib u dhac ma jiro haddana waxaan rajaynayaa inaan intan ka sii fiican aan hor u sii wadno insha Allah taala ayna mustaqbal u noqdaan caruurta waddanka ku dhalatay ku kartay oo waratay inay ay la wareegaan barina ay insha Allah taala ayagana sii wadi doonaan
way hamuso ama hasanta marka hadafka muxuu yahay hadafka loo bilaabay iyo halka la tiigsanay
hadafka loo bilaabay wuxuu yahay in maadaama wadan qurbaan joogno caruurna aan noogu dhalanayso in caruurtaas ay ogaadaan sportigu wuxuu yahay dhexgalka bulshada waxay tahay ummadda ay ka yimaadeen urijinkooda waxa uu yahay inay ummaddaas isku bartaan maadaama wixii aan bixinay Soomaali week oo Canadian Soomaali week uu yahay oo intaan inaan qurbihii ummaddii oo dhan ku wada baasan inay isku yimaadaan dhalinyarada isku bartaan dadkii waaweynaa inta plan inay isku bartaan mustaqbalka caruurtan inay fahmaan sportigu wuxuu yahay sportiga laftirkiisan waa taqaana oo waxyaabaha ummadda ka hor istaaga waxyaabaha anaga xumaatada aan u naqaan ama baluudaha ahaato ama meel xun aadisa ahaato waxyaabaha looga reebo inay tahay sportiga intaan u aasaasnay oo anaga wuxuu naga soo ognahay meesha aanan sportigu wuxuu yahay macnihiisa aanan waddankii aan kala nimid marka intan sportigu wax weyn uu ka yahay marka muhiimadda waxay tahay in caruurta lagu ilaaliyo anaga isku dhex galno bulshada adduunka dhan kala qayb baad ishaar
waayaha marka dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto sidee ayay u arkaan sidee ayay u xiiseeyaan ciyaarahan sanadlaha
wallahi wuu aad iyo aad iyo aad ayay u xiiseeyaan Nuur Bukhari oo aan ku sheego dadka Toronto la-aantood waxaan maba jecel ayaga ay u qabaan iyo wanaag ayaga u qabaan iyo waxtarkiisa ay arkeen yay aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanyihiin wataad ayagana la-aantoodna waxaan maba qabsoomeynba sanad walbana waa la sugaa oo waa la dhalsadaa inkastoo dhan la yiraahuli inaad labadan week ka badisaan oo bil arkaritaan ummad inta badan soo jeediyaan hadee waddankan waa taqaanaa qof laba isbuuc ka badan qof fasaxa qaada kara waa yaryahay marka laakiin Toronto waxay u arkaan arin aad iyo aad iyo aad maasha Allah ah oo aan la heli karin marka laantood maba socdeenba ayaga ma ku bisnaa
way marka garoomada ku ciyaartaan ma garoomada dadan miya oo xiran mise garoomada furan oo caadiga
garoomo waa Centennial Park ali raada waa garoon aad iyo aad weyn oo garoomada waa weyn oo sida stadium Qudus oo waxa uu sameeyaa Soomaaliya dadka taasi u yaqaan waa weeyii ayari seeraal dheer jiray garoomada soo weyn oo banaanka lagu dheela waa sportivo weyn tigido lagu galo tigido la soo goosto la galo la daawado la soo daawashato waa adiga waa un waxay ku xasuusanaysaa ciyaarihii gobolada Soomaaliya ayay seeraada Soomaaliya adigu aadaya iyo ummada Soomaaliyeed ay u arkaan marka waa outdoor waaye waa non waaye waa stadium waaye marka waa meel lagu xisaabtamo sanad walba oo loo yimaado Soomaali Soccer Tournament
waaye marka caqabadaha ugu horeeya ee idin ka hor yimid iyo kuwa hadda aad wajahaysaan haddii aad nala wadaagto
wax walba horta ay la sameeyo waagii hore ay caqabadu waa iska jireen oo caqabadu waa imaanaya markaad wax wanaaga ama shaqal qabanayo waa xaaladda waqtigaasna lagu jirin waqtiga ee Soomaaliya waxay ahayd 90s waa taqaanaa oo civil war dhacay oo uu dhacay oo ummadii kala duubeen oo la kala haday marka caqabadahaas waagii hore na qabsaday oo dhinaca deerta qabyaaladda ah dhinaca siyaasadda ah dhinaca ahaato walaakiin waa kasoo gudubnay alxamdulillah waqtigii hadda waxaa lagu jiraa qof walba maxaa ummadii horumar u ah maxaa wanaag u ah hadda soo far waxa caqabad ah hadda maanta oo deegaan caqabadahaas una hayso ma jiraan laakiin waa hor waa u jireen oo walaalo soo maray caqabado badan waxaa loo gudbaa waqtigaadnaana anagoo dad badan wax garad aho sports aho wanaag jecel oo ummadana 99% dadka wanaag jecel waaye boqolkiiba 99 Soomaali haddii leadership wanaagsana helaana dad followers oo jecel inay dabagalaan ninka hogaamiya fiican dabagalaan jecel waaye ummada dee hogaan fiican iyo wax dhowd ay ku arkaan ay helaana waa ummad raacayso meesha wanaag iyo wax uu ku jiro haddana hadda adduunka dhan laga daawadaa waxaan waa la wada arkaa waxaa doctorate keliya hadda ku kooban muusnaqan america adiga aad joogtay wax soo warta yurob oo dhan ingiriis and sweden hada am waa sida loogu soo qayb galo waa oo qof walba sugeysa waa arkaa wixii hadda waa gurubeysi iyo dad yar iyo qaar wixii waa ka baxeen ummadii orana hadda waa u ah in sanad walba ay kasoo qayb galaan ama daawasha u soo gool ama cayaaraha u soo qayb galaan ama marka caqabadii kulli hadda jira ma jiro waa ummadin waa soo caawineen haddii noqon lahayd dadkii ciyaartooyda haddii noqon lahayd shacabkiida haddii noqon lahayd ganacsatada haddii noqon lahayd warbaahintii haddii noqon lahayd fanaaniintii haddii noqon intoodan waa wada garabsanay marka meel maanta oo la dhihi karo meesha caqabad ka jirta oo hadda ma jirto waa un taneeridii waddanka qorciyan wixii waa arkeen 98% waxa imaanaya oo daawanaya dheeli hadda waa dhalinyarada youthkii ay u badan yihiin marka alxamdulillah waa wax lagu wada farxo ummadan ay ku wada farxdo anagana aan ku faraxsanahay adduunka dhan loogu faraxsan in cayaarta noocan camal ay ka dhacaan waana meesha laga aasaasay magac la yidhaahdo Somali week magaalada Toronto la aasaasay haddana adduunyada uu ku wada baahay oo meel walba uu yaalo adduunka daafihiisa oo qurbaha dhan uu yaalo marka Soomaali laga soo tago meesha keliya loo soo oo maanta lagu xusanaya Soomaali magaalada Toronto iyo cayaaran Soomaali wey noqdaan
waa mahadsanta muuse khadka iigu jir dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno ciyaaraha toddobaadka ee magaalada toronto oo ah ciyaaro sanadla ah oo soo jiray wax ka badan 30 sano haatanna aan aadno dhinacii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa farxaan cali jimcaale waxaan deganahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ciyaarahan waxaa la qabtaa muddo aad u badan, inta badan waxaa la sheegaa in lagu badbaadinayo dhalinyarada. Laakiin dhibaatooyinka dhalinyarada haysata oo dilalka ay ku jiraan wali waa mid taagan. Marka su'aashaydu waxay tahay maxay dadaalada aad wadaan wax uga tari lahayd la'dahay dhibaatooyinka haysata dhalinyarada? Mise gaartaan dhalinyaradii la rabay in la badbaadiyo ee laga mashquuliyo waxyaabahan kale ee u sababaya dilalka iyo dhibaatooyinka kale waa mahadsantihiin
farxaan aad iyo aad ayaa u mahadsantaha waakay su-aashaadan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah horta dhibaatada meelaysa dhibaato ka jirin adduunyada ma jirto, dhibaatana waa jiri jirta, waana jiraysa, waana jiri doontaa. laakiin dhibaatada laga sheegayo magaalada special Toronto annaga aan ku nahay waqti ay jirtay oo xanuun badneed way jirtay, laakiin hadda sidii dhibaatadas u jirto uma jirto. kadib markii aan wax walba waxa fix garee kara ama loogu hortegi karaa community oo midoobo, sida culumaawdiinkii, sportigii, iskuulaadkii, laisku keeno. Haddan intii anaga waa isku wada nimid, wax badan oo badanna waa isbedeleen. Sportiga hadaa arko 98% maanta waa dhalinyarada youthkii, masaajida hadaa arko waxaa buuxina dhalinyarada youthkii, waxaasna wax laga soo shaqeeyey waaye. sidii hore oo because system waaye, systemkiin hadda anaga waadaan heer turannahay, waa dhex galnay. haddii heer gobol ay tahay iyo heer federaal ay tahayna waa ku dhex jirnaa, iyo heer school trustee maanta dad school trustee haystaan gobolkii dad madax ka federaalkii dad madax ka aan haysanaa. systemkiin waa dhex galnay. waxyaabaha dhibka jira waxaa waaye systemka, haddaadan dhex gelin unitygaagu wuu yaraanayaa. marka hadda systemkiin waa helnay, dhalinyarada hadda maanta ayagaaba siyaasadii iyo horumarkii iyo wax walba u wardaayo. wax badan oo badanna waa iska bedeleen. waxyaabihi lagu qiinayo oo le waxba ciyaalba isdili jiray, ciyaalba siin jireen 70% had waa naga hareen. intii yaroo dhimana insha allah waa dhammaanaysaa. laakiin waa shaqo aad iyo aad iyo aad muhiimaan laga qabta arrintaas. haddii waalidiin noqoto, haddii sports noqoto, haddii xulma udiin noqoto, haddii warbaahin noqoto, inta waa laga qayb qaadanay. haddii boliiska waddankan ay noqoto, in boliiski iyo dhalinyarada laftirkooda inaan meetino loo wada qabto, ay wada hadlaan oo dhexgalaan, inta waa ka shaqeyna. waana dhammaan doontaa insha allahu tacaala sida amnaysana. farxaan intaas ayaan kugu soo koobaya jawaabtaada maanta.
waayahay dhageysta kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
magacayga waa ayaan axmed. ciyaara a qabataan wiilala u qabataan badanaa waana wax fiican oo wiilasha inaa ku badbaadisana u samaysan, laakiin gabdho badana waxaa jira ciyaaraha jecel. maxaad u qorshaysan gabdhahaaseeti?
ayaan aad iyo aad u maadsan tahay. waan arrin muhiim ah arrintaas, maadaama wadankan kanada aan jirin special magaaladan Toronto. iyadan howlahaas waa ku tala jira. haddii gabdhihii basket noqon lahaayeen iyo haddii kubadda cagta noqon lahaayeenba, waxyaaba hadda caqabadaha naga haysto waxay tahay inaan macalimiin oo waxaan raadi weynaa basketball gabdho ah iyo haddii aan intaas aan macalimiin oo kubadda cagta gabdha oo baro, waana insha allah waan ku tala jirnaa hadda sanadkanba waqtiga hoos noo soo gala inaan gabdha oon u qabano waa rimi oo basketball oo macalimiin ah. marka insha allahu tacaala waa ku tala jirnaa. waana arrin aad iyo aad muhiim u ah oona gabdhahana ay aad iyo aad iyo aad muhiim, maadaama annaga xoogaa dadkii muslimiin ay yihiin macalimiinti wixii iyo waddankiina waa jiraa. howlahaasna wax badan iska weydiinay. waana imaaneysaa insha allahu tacaala haddii kubad cas ay noqoto iyo haddii iyo ay cayaaro kaleba ay noqdaan iyo haddii basketball ay noqotoba, inta waa ku tala jirnaa inaan gabdha macalimiin aan u helno. rag macalimiin badan oo experience wax walbu le waa haysanaa inaan isku darno oo insha allah aan sameyno. waana mustaqbalka waan arki doontaa insha allahu tacaala.
muuse, waa mahadsan tahay muuse. yaa idinka caawiya qabanqaabada iyo ma aragta isku dubaridka tartamada noocaan oo kale?
iska caawin day noqota haddii aad dhinaca dhaqaalaha inaad ku hadlaysaan aan u malaynayaa. had dowlad federaal ama dowlad provincial hadda oo anaga lacagna siiso barnaamijkan lagu talaba boqolkiiba boqol ma jiro, laakin annaga iscaawinaa si communityga soomaalida oo waddankan kula ganacsada ha ahaato, shaqaale ha ahaato, dumar ha ahaato, dhalinyaro ha ahaato, annaga iscaawino oo ayaga geebkooda naga siiyo iyo annaga tigidaa diyaariyo oo tigida gado oo cayaaraha lagu gado bartibad in lacag lagu galo ganacsada waddankan ku nool. intaas isku habeen iyo anigoo volunteer ku shaqeyno aan lacag ku qaadanin wixii aan sameynin hawsha aan ku jirno, laakiin ma rabaa ilaa hadda fan oo cayaarahaas aan ku qabano oo naga soo galo ama dowlad dhexe ahaato ama dowlad sare ha ahaato weli hadda ma jiraan. barnaamijka aan qabanana haddii macnaha waa la qiimeyna la yidhahdo waa barnaamij 200,000-300,000 lagu qabto waaye, anagana hadda jaagtil waxaa naga galo waa ilaa 60-70 kun oo dolar, wax $100 waaye. intaasna shacabkeena kalena horyara horina waa adduunkana daadiga aad isku filnaato wax kalena waa insha allah waa imaanayaan wax tartayna kulligeen walaan qabna mustaqbalkana kulligi waa dowladda kanada waa arki doonta hadii waxay noqota doon lakin so far ilaa sugana sana arkaysid dad badana waa ogyihiin magaaladan oo ay joogaan annaga isdabarno annaga waxayna kuqoobna waana maasuud.
Adiga mudan ee dhageysta kale ayaa su-aashan ku soo weydiiyey.
Magacaygii waa Nuruddiin Maxamed Nurow, waxaad qabataan tartamo kubadda cagta ah, laakiin maadaama aan deganahay waqooyiga Ameerika waxaa aada loo xiiseeyaa basketballka, marka maxaa idin ka hortaagan inaad qabataan tartamo basketball ah? Waa mahadsan tahay.
Aad iyo aad iyaad u mahadsan tahay. Horta tartamo basketball waa la qaban jiray xoogaa inoo gaabira soo dhex galo Toronto, laakiin anoo su-aashi isku celinaya aniga hadda hadii marka Canada iyo America markaan dhahno basketball wuxuu number one ka yahay maanta N B A no ummaddan ay aad iyo aad u xiisayso waa America every global event. Haddii maantaana muxuu basketball loo qabo waayo oo tournament iya waa su-aal qiime ah meeshaas camaalka imaanayso. Waan la qaban jiray kan anaga Toronto ahaan waan hadda waan haddana waa soo socotaa dad badan oo macalimiin oo cayaal ciyaal hijira jiro oo meeshaan na wada joogo macalimiin wada ahay ayagii xogaanta kala mashquulay oo hadda gaabkii meesha uu ka baxay, laakiin mustaqbalka waa soo socotaa basketballka America iyo Canadaba inay arrintaas oo wada hadal badan noo socdo inay arrintaas ama America ha lagu qabto ama Canada ha lagu qabto ama cayaaraha sumanka laga qayb galo. Howlaha aan ku jirno ay kamid tahay inay kaalin weyn ka qaataan sida kubaddan cagta lagu hirgeliyey inuu basketkana labada wadanba basketka ka horumarsan haddii wadanka ay dhaqaale noqod ka wada fiican, laakiin wadahadalkii wada tashii kulli waa noo socda dad nooga aqoon badan oo experience badan nooga daal badan waa joogaan ayagana waa la fiirisan waa la tashayna insha allah waan imaan doonaa mustaqbalka. Waan arrin aan ku dirim garaynayn aan rabno mustaqbalka inaan soo saarno sababtoo ah waddankan aan ku joogna iyo America soo su-aashi isugu jeesa labadaba waa laba waddan ku hormaray basketballka oo aada loogu xiiseeyo, marka waa ku kori jirnaa insha allahu tacaala ama dadkii hore khibradda lahaa aan la kaashano ama dhalinyaro waa soo wada baxdo hadda wada joogta aan la kaashano insha allah waa mustaqbal soo socda waa la samayn doonaa basketball aad ku faraxdaan ood aad ka heshaano sida kubaddan cagta u gashaan ama insha allah waa imaan doonaa waa mahadsan tahay.
Waayah marka Muusa dabcan ciyaaraha noocan oo kale ah ciyaartoy ayaa ka soo baxa oo noqon kara xirfadlayaal kubadda cagta, ma jiraan ilaa iyo hadda ciyaartoy aad soo saarteen oo maaragtay waxtaray xulka qaranka? Xiriir intee leeg ayaan idinka dhexeeya ama iska warqab intee leeg ayaad maaragtay iska warqabtaan xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya?
Walaahi xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya aad iyo aad aan wada xiriirnaa dad wax badan naga wada dhexeeya waaye, maadaama hadda beenoo soo magacaaweyeen ambassador xiriirka Soomaalida kubadda cagta ee North America Yasin Xasmad ee soo magacaaweyn inay soo magacaawan waxaa keentay xiriiro badan naga aan wada leenahay aan wada shaqeyno, iyadana waa xiriir aad iyo aad nooga dhexeeya jira. Waa dirnaa ciyaartoy badan oo qarankana anfuco oo Soomaali anfuco ama America ha ka tago ama Canada ha ka tago ama Europe ha ka tago waa qaranku waa caawinaa cayaarahana waa laga xulaa oo dad markaas la siiraado waxbay ka teli karaan oo waa la fiirsadaa qaranku wuxuu qaban karaan waa diyaarinaa waana last 20 years waa qaranku waa caawin waan udireynay waana xiriir fiican aad iyo aad usaxiin wanaan haddana wakiil culusa u jooga oo maalinba cayaara yimaado fiirsado kana warqabo anagana aadan u xiriirnaa sanadkan inuu xiriirka yimaadeen waa ku tali jireen haddana waa arrimaha horta ma awooda dhacay maadaama hadda doorashii waxay soo baxeen xoogaa dib u dhigteen, marka waa xiriir fiican aad wanaagsan naga dhexeeyo ciyaartii badan oo magac leen waa u dirna sanadka under 20 waa ilaa saddex ciyaartii oo talanta ka socota kan socotaa waa dirnay Yurub waa laga diray waa xiriir fiican aad iyo aad u wanaagsan naga dhexeeyo waana wada shaqeynta naga dhexeysa waana wanaagsan.
Adiga mudan ugu dambeyntii marka fariin noocee ah ayay ciyaarahani ay u dirayaan bulshada?
Bulshada Soomaaliyeed meel bay joogaan qurbaha waxaan leenahay ciyaarahan waa ciyaara laga soo shaqeeyey oo waqti badan la geliyey oo ummad badan usoo keeno oo adiga inaad joogtay ma aqaana inaad last year maadaama dhinac warbaahinta aad warbaahin adduunka oo dhan iswada isku arko
fanaaniin adduunka meel walba ka yimaada isku arko, sports magacla meel walba isu meeda isku arko. Marka cayaaraha balow qof walba oo adduunka meel walba uu ka joogo horumarkiisa iyo wanaagiisa inuu shaqeeyo. Idinkana dhinacan warbaahintan waxaan fariin idin dilaya an kugu mahadcelinaya gaar ahaan v o eda gaar ahaan every year barnaamijka naga soo qayb galo wakiilkeena xuseen nuur xaaji inta noo joogo v o da wakiilku ah iyo walaalkeena madaxa v o eda cabdiraxmaan yeber oo every year meeshan yu yimaado oo nala joogo waxaa ugu mahadcelinayna inay aada iyo aada ugu mahadsan yihiin iyo waryaheena weynaa oo magaalada nala degana jiro ilaa soomaaliya ku raxaysanaya barxad daaduray dhammaan v o eda shaqaaleheeda waxaan leenahay barnaamijkan iyo howlaha dadkiin aad bulshada uhaysaan iyo gaar ahaan urugtuday iyo somali week aad uqaatana aad iyo adan kaga mahadcelinaynaa gaar ahaan warbaahintao dhanna oo waddanka joogtana annaga waa aaday noo caawinaan oo iska qayb qaataan ummadda soomaaliya meel bay joogaan waxaan leenahay waa toddobaadkii soomaalida waa farxaddii toddobaadka soomaalida waa toddobaadkii xorriyadda marka waa aad loogu qayb galaa waana mahadsantihiin soomaaliya waxaan leenahay hala midoobo hala walaaloobo waddankeena ilahina waana mahadsantah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Muuse Dhiblaawe oo magac dheer Muuse Abtiga oo ka mid ah guddiga soo qaban qaabiya tartanka kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a idaacaddeenna caawiya dunida. Gebagabadii ayaannu ku sii dhowaanaynaa markan allah u naxariistay fanaanka Cumar Dhuule Cali iyo heesta Xafuun ayaan idiin soo qabanayaa. waxaa heesasi ay gabagabo u ahayd idaacaddeenna caawiya dunida anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo beritol aroortii lixdii barka intaan hawada ku kulmi doono waxay kaga tegayaa nabadgelyo.
ilaah fiiri siday u dhantaa